คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์คุณผู้ฟังคิดเหมือนผมไหมครับว่าทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรานะครับมันเริ่มต้นมาจากการเปลี่ยนความคิดเนาะเป็นความคิดที่เรียกว่าให้มุมมองใหม่ๆกับเรานะที่จะไปเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในชีวิตประจำวันให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกโอเคกับการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะผมไปอ่านบทความหนึ่งครับความยาวประมาณ20หน้า A4 นะครับว่าด้วยเรื่องของ3ความคิดที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้นะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้ว่า three ideas that can change your life นะครับของมาร์กแมนสันนะครับคนนี้เป็นนักเขียนนะครับเขาเขียนหนังสือชื่อว่า the subtle art of not giving a fuck ครับเล่มนี้เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับปกสีส้มๆนะครับชื่อภาษาไทยว่าชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่งนะครับซึ่งเล่มนี้ก็ดีมากๆนะครับผมอ่านจบแล้วทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วก็แปลไทยด้วยนะครับอยากให้แนะนำลองไปหาอ่านดูนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงบทความที่ผมว่าไปข้างต้นนะครับว่าพอผมอ่านจบแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าบทความนี้มันมีผลกับความคิดของผมค่อนข้างมากครับเพราะว่าอาจจะเคยมีความรู้สึกคล้ายๆแบบที่เขาเขียนมานะครับแต่ว่าเราก็เรียบเรียงความคิดตัวเองไม่ถูกครับพอไม่ได้มาอ่านอีกทีนึงอะก็เลยพยายามทำความเข้าใจกับมันนะครับแล้วก็อยากจะมาบันทึกมันเอาไว้ในที่นี่นะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยที่ฟังอยู่อาจจะเข้าใจตัวเองไปพร้อมๆกับที่ผมเข้าใจตัวเองไปด้วยนะครับมันเป็น3ความคิดครับที่จะเปลี่ยนวิธีการคิดกับเรื่องราวต่างๆนะครับโดยที่คุณมาร์กเนี่ยไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าเขาอาศัยการสังเกตอย่างหนักฮะไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันในการทำงานในสถานที่ต่างๆนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเอามาปรับใช้กับชีวิตของเขาเองแล้วก็อยากเอามาบอกต่อนะครับซึ่งฟังจบแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนความคิดของผมหรือความคิดของคุณผู้ฟังได้ไหมเนี่ยเราลองมาฟังกันดูครับก่อนที่จะไปเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองหลับตาลงฮะถ้าอยู่ในสถานการณ์หรือว่าสถานที่ที่สามารถหลับได้นะครับแต่ว่าถ้ากำลังขับรถหรือว่าวิ่งอยู่เนี่ยลืมตาไว้ก่อนนะครับผมยังไม่อยากให้คุณลำบากใจสักเท่าไหร่ในกิจกรรมเริ่มต้นนี้นะครับทีนี้ลองหลับตาครับแล้วไม่นึกถึงอะไรสักอย่างเลยเป็นเวลาสักประมาณ15วินาทีก็แล้วกันครับเอาแบบที่ให้ในหัวมันแบลงค์นะครับแล้วก็มีแต่ความว่างเปล่าก็แล้วกันนะครับผมก็จะรอคุณผู้ฟังประมาณ15วินาทีให้เวลาคุณผู้ฟังนะครับถ้าได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์อีกนะครับในระหว่างนี้นะครับถือว่าเป็นซาวด์แทร็กประกอบการวางจิตของคุณผู้ฟังก็แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมอัดค่อนข้างหัวค่ำนะครับก็จะมีเสียงรถสัญจรไปมานิดหน่อยอ่ะโอเคเราเริ่มกันครับ15วินาทีโอเคครับลืมตาได้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับว่างเปล่าแบบที่คุณผู้ฟังตั้งใจไว้ไหมฮะหรือว่ามีเรื่องของการประชุมเมื่อเช้าแวบขึ้นมาแทรกในหัวนะครับหรือว่าเป็นเรื่องแฟนเก่าแวบเข้ามานิดหน่อยนะครับหรือว่ามีเรื่องอื่นๆที่เข้ามาทำให้15วินาทีของคุณผู้ฟังเนี่ยมันไม่ว่างเปล่าเลยใช่ไหมฮะทีนี้ผมขออีกหนึ่งรอบนะครับรอบนี้เนี่ยอยากให้ลองทำเหมือนเดิมเลยนะฮะปล่อยมันไว้ให้ว่างเปล่านะฮะแต่ถ้าสมมติว่าหลับตาแล้วพยายามทำให้จิตสงบอยู่เนี่ยมีเหตุการณ์อะไรป๊อปอัพขึ้นมาในความคิดนะครับลองโฟกัสลงไปหน่อยครับว่ามันคืออะไรฮะเป็นความคิดแบบไหนเหตุการณ์แบบไหนนะจับรายละเอียดออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ปล่อยมันไปอีกทีนึงนะครับให้มันกลับมาว่างเปล่าเหมือนเดิมฮะพร้อมนะครับผมให้15วินาทีเหมือนเดิมฮะเริ่มครับเอาละครับครบ15วินาทีแล้วนะครับลืมตาแล้วได้แล้วนะครับใครที่ไม่ได้ลืมตาก็วิ่งอยู่หรือว่าขับรถอยู่ก็คือมองไปข้างหน้าปกตินะครับแล้วก็คิดอะไรแบบนั้นขึ้นมานะครับคุณผู้ฟังเห็นอะไรในความคิดของตัวเองกันบ้างครับของผมนะครับในระหว่างที่หลับตาแล้วก็คิดไปพร้อมๆกับคุณผู้ฟังเนี่ยผมเห็นเป็นภาพบนโต๊ะอาหารนะครับเป็นโต๊ะที่บ้านเก่านะครับหลังแรกตั้งแต่เกิดมาเลยนะครับปูด้วยผ้าปูโต๊ะสีน้ำตาลเข้มนะครับแต่ว่ามันก็มีช่วงที่คิดอยู่เนี่ยมันก็มีภาพอื่นแทรกเข้ามานะครับเป็นอารมณ์เหมือนเรากำลังปั่นจักรยานอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแทรกเข้ามา มีความคิดอื่นซ้อนเข้ามาอีกทีนึงพอจะกลับไปให้มันว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมว่าถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยเคยนั่งสมาธิหรือว่าทำกิจกรรมอะไรคล้ายๆแบบเนี้ยก็น่าจะพอนึกออกนะครับว่าพอเวลาเราหายใจเข้าแบบหายใจออกเอามาอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามทำจิตใจให้ว่างเปล่าเนี่ยมันไม่เคยว่างเปล่าเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวภาพวันนั้นก็โผล่มาเดี๋ยวคำพูดของคนนี้ก็แทรกเข้ามาให้เราได้ยินแบบที่รอบๆตัวก็ไม่ได้มีใครพูดเลยนะครับก็ขออนุญาตใช้คำแทนเหตุการณ์แบบนี้ว่าเป็นแบบสภาวะจิตยุกยิกก็แล้วกันนะครับอารมณ์คล้ายกับว่าเรากำลังคุยกับตัวเราเองนะครับเรียกได้ว่าเราก็เจออาการแบบนี้กับตัวเองตลอดแทบทั้งวันนะครับอาการที่เราจะต้องคุยกับตัวเองแบบนี้นะคุณพี่มาร์คเนี่ยนะครับเขาเขียนบทความเนี้ยเขาค้นพบต่อไปนะครับว่ามันไม่ใช่แค่จิตยุกยิกอย่างเดียวนะครับที่เราพบในชีวิตประจำวันมันจะมี2จิตนะครับที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นด้วยนะครับนั่นคือข้อแรกที่ผมกำลังจะเล่าไปคุณผู้ฟังเคยสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าตอนที่เราหลับตาเนี่ยแล้วพยายามกำจัดความคิดที่ฟุ้งซ่านให้กลายเป็นความเงียบสงบหรือความว่างเปล่าเนี่ยใครกันที่เป็นคนบอกกับเราว่าเรากำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่เมื่อคุณกำลังคิดถึงแฟนเก่าใครคือคนที่กำลังมองตัวคุณที่กำลังนึกถึงภาพแฟนเก่าอยู่นะผมรู้สึกว่ามันเหมือนตัวเราเองกำลังมองเห็นตัวเรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่นะครับในทางเซนเนี่ยในบทความเขาบอกว่าเขาเรียก2สถานะของจิตเนี่ยนะครับว่าอย่างแรกเรียกว่าจิตยุกยิกนะแล้วก็อย่างที่2เรียกว่าจิตสังเกตครับอันนี้ผมแปลตามความรู้สึกของตัวเองนะครับเพราะว่าในบทความเนี่ยเขาภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า thinking mind นะครับแล้วก็ observing mind ไอ้ thinking mind เนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นสภาวะจิตยุกยิกนะฮะ observing mind ก็คือจิตที่คอยสังเกตประเด็นก็คือนะครับไอ้เจ้าจิตยุกยิกเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมได้นะครับผู้ฟังอาจจะคิดว่าคุณผู้ฟังควบคุมมันได้เนาะงั้นเดี๋ยวเราลองกันแล้วกันว่าเราจะควบคุมจิตยุกยิกของตัวเองได้ไหมนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังกำลังจะทำอะไรอยู่ตอนนี้นะครับอย่าคิดถึงภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่สูงขาวนะครับผมสกินเฮดนะครับใส่กางเกงขายาวสีเหลืองนะครับอย่าไปคิดถึงภาพผู้ชายคนนี้นะครับสูงขาวสกินเฮดใส่กางเกงขายาวสีเหลืองแล้วก็ถือล่มสีฟ้านะครับอีมือนึงของเขาเนี่ยถือแก้วกาแฟสีดำอยู่นะยอมรับนะครับว่าตอนที่ผมอ่านบทความเนี่ยประโยคที่เขาเขียนข้างมาเนี่ยครับคล้ายๆกับที่ผมเล่าให้คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่ตอนนี้ก็คือผมคิดตามสิ่งที่เขาเขียนทุกอย่างเลยคือจิตของผมเนี่ยมันก็ไปตามตัวหนังสือที่ผมเห็นนะครับแล้วผมก็คิดว่าในขณะที่ผมพูดให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยภาพที่ผมพูดไปมันก็จะเกิดขึ้นในหัวของคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะครับอีกทางนึงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมก็เห็นตัวเองที่กำลังนึกถึงภาพของที่ตัวเองกำลังพูดอยู่ด้วยนะครับเขาบอกว่าจิตสังเกตนะครับกำลังสังเกตจิตยุกยิกนะครับที่กำลังคิดถึงเรื่องต่างๆอยู่ซึ่งไอ้ตัว thinking mind หรือว่าจิตยุกยิกเนี่ยนะครับมันพยายามที่จะคุยกับเราตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่คุณผู้ฟังอยู่บนรถไฟฟ้านะครับเห็นคนนั้นคนนี้แล้วก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับตอนที่คุณขับรถแล้วก็รถติดแล้วก็มีความคิดบางอย่างเกิดขึ้นมานะครับตอนที่คุณพยายามหลับตานอนรู้สึกเหมือนคุณกำลังนอนคุยกับตัวเองอยู่นะครับไอ้พอจิตยุกยิกเนี่ยมันพยายามคุยกับตัวเองมากๆเข้านะครับมันก็จะเริ่มถลำลึกลงไปนะครับลองยกตัวอย่างนะครับเวลาเรารู้สึกถึงอะไรที่มันแบบเศร้ามากๆเนี่ยนะครับพอตัวไอ้เจ้า thinking mind หรือว่าจิตยุกยิกเนี่ยเริ่มคุยกับเรานะครับเราก็จะค่อยๆตอบสนองมันโดยการคิดต่อไปเรื่อยๆครับทีนี้พอเราคิดต่อไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเศร้าครับซึ่งความเศร้าหรือความเสียใจที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากความเจ็บปวดของเรื่องนั้นๆสักเท่าไหร่นะครับแต่หลักๆเนี่ยมันมาจากการที่เราไม่สามารถดึงตัวเองออกจากไอ้จิตยุกยิกตัวนั้นได้นะครับเราก็เลยจมไปกับมันครับเขาบอกว่าปัญหาของความเศร้าหรือว่าความเครียดส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับมาจากการที่เราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือ thinking mind นะครับอะไรคือ observing mind เราเอาไอ้จิต2จิตนี้มารวมกันแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นความรู้สึกเดียวกันครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไปถามพี่มาร์คกันนะครับว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะหยุดเศร้าได้ล่ะทำยังไงเราถึงจะเลิกอิจฉาคนอื่นได้ล่ะจะทำยังไงถึงจะเลิกโมโหคนอื่นได้สักทีล่ะนะครับคำตอบที่พี่แกให้มาเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณทำไม่ได้หรอกซึ่งที่เขาบอกมาอีกทีเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้กวนตีนนะที่เขาตอบแบบนี้นะครับแต่เขาบอกว่าคุณไม่สามารถควบคุมจิตยุกยิกของตัวเองได้ครับมันจะแวบขึ้นมาคุยกับคุณอยู่เรื่อยๆตลอดเวลานะครับแต่ว่าทริคที่เขาให้ไว้ก็คือเราต้องรู้ตัวครับว่าถ้ามันเริ่มมายุกยิกกับจิตเราเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะต้องตอบสนองกับจิตยุกยิกของเราไปด้วยนะครับเขาแนะนำมาอย่างนี้ครับว่า แทนที่เราจะตอบสนองจิตยุกยิกของเราตอนที่เราโมโหว่าแบบโอ้โหโมโหแล้วนะเว้ยอะไรประมาณนี้ลองเปลี่ยนวิธีการพูดกับตัวเองนะครับว่าเอ้ยตอนนี้เรารู้สึกโมโหอยู่เวลารู้สึกโมโหนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับการทำให้เรารู้สึกตัวว่าโอเคเราเห็นตัวเองที่กำลังโมโหอยู่นะครับแทนที่จะบอกกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันตื่นเต้นจังเลยอะลองพูดกับตัวเองใหม่นะครับว่าตอนนี้เราเริ่มรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดึงตัวเองออกมาจากความรู้สึกนั้นแล้วก็ให้ตัวเองได้เห็นตัวเองกำลังตื่นเต้นอยู่นะครับตอนนี้เศร้ามากๆเลยอะลองพูดกับตัวเองใหม่นะครับว่าตอนนี้เรารู้สึกถึงความเศร้านะครับให้จิตสังเกตนะครับเป็นตัวบอกว่าตอนนี้จิตยุกยิกเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ถ้าในทางพุทธศาสนาที่ผมเคยเรียนมาเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้น่าจะเรียกว่าเป็นการแบบมีสติแล้วก็รู้ตัวว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่นะครับฟังดูประโยคที่ผมพูดไปมันก็คล้ายๆเดิมนะครับฉันรู้สึกโมโหกับฉันโมโหอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยลองยกตัวอย่างแบบที่ตัวเองเข้าใจมานะครับว่ามันจะมีบางครั้งที่ผมคิดถึงแฟนเก่าสมมุตินะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเราก็คิดถึงแล้วก็เริ่มที่จะแบบมีอาการที่จะหยิบโทรศัพท์มาเปิดดูความเป็นไปของเขานะครับพอเรารู้สึกตัวเนี่ยว่าจิตยุกยิกมันมาแล้วเนี่ยเราก็จะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เราเริ่มคิดถึงแฟนว่ะเริ่มจะหยิบโทรศัพท์มาแล้วให้จิตสังเกตนะครับสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่เรียกสติตัวเองกลับมานะครับพี่มาร์กเนี่ยเขาบอกว่าความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้ครับแต่เราสามารถเลือกที่จะตอบสนองกับมันได้สิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เลิกสนใจมันครับอย่าให้จิตยุกยิกเนี่ยมันเข้ามาครอบครองควบคุมตัวเรานะครับเมื่อคิดถึงใครสักคนนะครับก็บอกกับตัวเองว่าโอเคเรามีความรู้สึกคิดถึงใครสักคนนะครับแล้วก็บอกกับตัวเองว่าให้ปล่อยความคิดนั้นไปหาอย่างอื่นทําแน่นอนครับความคิดเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยที่ตัวเราเองเนี่ยมันไม่รู้ตัวครับเราก็ไม่มีใครหนีมันพ้นนะครับแต่เราก็ยอมรับมันซะครับแล้วก็เลือกที่จะเลิกสนใจมันพี่มาร์คก็บอกต่อยนะครับว่ายิ่งเราพยายามกำจัดความคิดหรือว่าอารมณ์มากเท่าไหร่นะครับเรายิ่งทำให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับมันเหมือนคล้ายๆโคลนดูดนะครับคุณผู้ฟังยิ่งพอเราตกลงไปเนี่ยยิ่งขยับตัวพยายามหนีเนี่ยโคลนมันก็จะยิ่งดูดตัวเราลงไปอีกนะครับสิ่งที่ควรทำอย่างที่บอกก็คือยอมรับครับ let it go ครับปล่อยมันไปซึ่งสิ่งนี้มันเป็นทักษะนะครับซึ่งกว่าเราจะเข้าใจแล้วก็ทำมันได้ดีเนี่ยก็ต่อเมื่อเราสังเกตได้ถึง2จิตที่มันเกิดขึ้นอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็ข่าวดีนะครับก็คือเราสามารถควบคุมมันได้1ใน2นะครับถึงแม้เราจะควบคุมจิตยุกยิกไม่ได้แต่ว่าจิตสังเกตเนี่ยจะเป็นตัวที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ตัวว่าเราควรจะทำยังไงกับจิตยุกยิกนะครับฝึกกันง่ายๆนะครับอย่างที่พี่มาร์คเขาบอกไปนะครับอย่างแรกก็คือเวลารู้สึกอะไรขึ้นมาเนี่ยสังเกตความรู้สึกนั้นนะครับแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่อย่างที่สองนะครับลองขอบคุณจิตยุกยิกของตัวเองดูครับพี่เขาบอกว่าวิธีนี้จะทำให้เรายอมรับความคิดลบๆที่เกิดขึ้นแทนที่จะไปไฟท์กับมันนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราไปขอบคุณมันว่าขอบคุณที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นกับการสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าฉันจะไม่สนใจหรอกฉันก็จะเต็มที่กับมันคือการที่เราขอบคุณมันเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรารู้แล้วแหละว่าเรากำลังมีความคิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นการยอมรับความรู้สึกนั้นเข้าไปนั่นเองนะครับฝึกที่จะแยกจิตยุกยิกกับจิตสังเกตออกจากกันนะครับเมื่อวันที่เราทำได้เนี่ยเราก็จะไม่เป็นทาสของความคิดตัวเองนะครับทีนี้พอเราแยกได้ทั้งสองอย่างเราก็จะพิจารณามันได้นะครับว่าความคิดไหนที่มันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ความคิดไหนที่มันเป็นโทษกับความรู้สึกของตัวเองข้อที่2นะครับพี่มาแกบอกว่าลองใช้กฎ 80-20 นะครับในชีวิตประจำวันดูฮะคุณผู้ฟังรู้จักกฎ 80-20 ของพาเรโตไหมฮะที่เขาบอกกันว่า 80% ของผลลัพธ์เนี่ยมาจาก 20% ของการกระทำเท่านั้นเองนะครับซึ่งกฎเนี่ยมันถูกใช้ไปอย่างกว้างขวางนะครับในวงการธุรกิจแล้วก็ในหลายๆวงการนะครับซึ่งในที่ผมทำงานอยู่เนี่ยเจ้านายก็เคยพูดกฎนี้ให้ผมฟังเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมก็จะไม่ได้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าในวงการธุรกิจมันเป็นยังไงนะครับแค่อยากจะมาเล่าว่าเราจะเอามาปรับใช้กับตัวเองในชีวิตแต่ละวันได้ยังไงนะครับพี่มาร์คแกบอกว่าเราลองตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองดูครับด้วยกฎ 80-20 ยกตัวอย่างเช่นครับอะไรครับที่คุณใช้เวลากับมันแค่ 20% แต่ทำให้คุณมีความสุขถึง 80% ข้อต่อไปนะครับใครคือคนที่คุณอยู่ด้วยแค่ 20% แต่ทำให้คุณมีความสุขตลอดเวลา ข้อต่อไปนะครับเสื้อผ้าในตู้ตัวไหนที่เราใส่มันถึง 80% ของทุกวันนี้อีกหนึ่งข้อละกันนะครับ 20% ของอาหารที่คุณกินเข้าไปเกือบ 80% ของทุกวันคืออะไรพวกนี้เป็นคำถามง่ายๆนะครับที่เราก็น่าจะตอบได้ในทันทีเลยแต่รู้อะไรไหมครับเราไม่เคยตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองเลยนะครับซึ่งเมื่อถ้าเราต้องตอบตัวเองให้ได้เนี่ยเราก็ต้องคิดแป๊บนึงเนาะว่าตกลงมันคืออะไรแต่เราจะนึกออกแหละเช่นแบบเสื้อที่เราใส่บ่อยๆมันอาจจะเป็นแค่เสื้อ 20% ในตู้เสื้อผ้าของเรานะครับพอเราตอบตัวเองได้เนี่ยเราก็จะเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตของตัวเองได้มากขึ้นครับเช่นนะครับ 80% ของคนที่เราต้องใช้เวลาอยู่ด้วยเนี่ยแต่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพียงแค่ 20% 80% ของเสื้อผ้าที่เราหยิบมาใส่เพียงแค่ 20% นะครับการที่เราตอบได้ว่าอาหารอะไรที่เรากินเข้าไปแค่ 20% ผมหมายถึงชนิดของอาหารนะครับไม่ใช่ปริมาณว่า 20% นะครับเดี๋ยวจะคิดว่ากินน้อยครับกินไป 20% นะครับแต่ว่าเรากินมันตลอด 80% ของช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยน่าจะบอกได้นะครับว่าทำไมเราถึงสุขภาพดีหรือว่าอ้วนพุงป่องแบบทุกวันนี้นะครับสิ่งที่พี่มาแกคิดได้จากข้อนี้ก็คือนะครับอย่างแรกนะครับพวกงานอดิเรกของพี่เขาเนี่ยคือการดูทีวีแล้วก็เล่นเกมครับใช้เวลาของเขาไปเกือบ 80% นะครับแต่ทำให้เขารู้สึกเติมเต็มได้แค่ 20% เท่านั้นเองเพื่อนหรือว่าคนรู้จักรอบตัวนะครับเกือบ 80% ของพี่เขาที่ใช้เวลาด้วยเนี่ยแทบไม่ได้ทำให้เขารู้สึกมีความสุขกับชีวิตขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็บ่งบอกได้เลยว่าสภาพแวดล้อมชีวิตของพี่แกเป็นยังไงนะครับอีกหนึ่งอย่างที่แกคิดได้แกบอกว่า 80% ของเงินที่เขาจ่ายไปเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยครับเขาบอกว่าการที่เราสามารถตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองได้นะครับทำให้เราเริ่มสังเกตจุดที่เราควรจะเปลี่ยนครับพี่เขาก็เลยเลือกเล่นเกมนะครับเลือกดูทีวีแล้วก็ไปใช้เวลากับเพื่อนที่ทำให้เขามีความสุขรวมถึงใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้มันไปกับสิ่งที่ทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแน่นอนครับมันใช้ได้กับชีวิตการทำงานเช่นเดียวกันนะครับกฎ 80-20 นะครับอะไรบ้างนะครับเช่นอะไรคืองานที่เราเสียเวลาไปเกือบ 80% แต่ได้งานกลับมาเพียงแค่ 20% อย่างแรกที่ผมคิดคือเช็คอีเมลฮะเขียนเมโมนะครับโตตามงานประมาณนี้อะไรนะครับคืองานที่เราเหลืออีก 20% นะครับแต่ว่าถ้าเราไปทำมันเนี่ยผลงานที่เราทำเนี่ยจะเป็นประจักษ์ต่อเพื่อนร่วมงานแล้วก็เจ้านายได้มากถึง 80% เลยทีเดียวนะก็ไปดูนะครับว่ารีพอร์ตตัวไหนที่มันสำคัญหน้างานตัวไหนที่มันเป็นเมนหลักของเรานะครับตัวนั้นพอเราทำไปลงแรงกับมันไปแค่นิดหน่อยนะครับผลมันก็ออกมาเยอะแล้วเพราะมันเป็นตัวที่ทุกคนกำลังโฟกัสนะครับสุดท้ายนะครับลองปรับเอามากับใช้กับความสัมพันธ์ดูนะครับกด 80-20 นะครับเช่นลองตั้งคำถามนี้นะครับกับตัวเองดูนะครับว่าอะไรคือนิสัยหรือพฤติกรรมแค่ 20% ของเรานะครับแต่ทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์มากขึ้นถึง 80% ข้อที่2นะครับอะไรคือ 20% ของบทสนทนาที่ทำให้เราทะเลาะกันเกือบ 80% นี่คือคำถามที่สำคัญนะครับแต่ว่าเราไม่เคยได้สังเกตหรือว่าหาคำตอบเลยถ้าเราสามารถหาคำตอบได้นะครับเราก็จะรู้วิธีที่จะปรับปรุงตัวเองปรับความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นนะครับพี่มาแกบอกว่าไม่ต้องใช้กฎนี้กับทุกอย่างก็ได้ครับแต่ลองเอามาเป็นเหมือนเครื่องมือนะครับเป็นทูลหรือว่าเป็นเลนส์นะครับที่จะใช้ตั้งคำถามเพื่อเปลี่ยนมุมมองของตัวเองดูครับคุณผู้ฟังลองหยิบกระดาษนะครับหรือว่าโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาตั้งคำถามแบบนี้ดูนะครับ80-20นะครับแล้วก็ลองตอบตัวเองดูครับบางทีคุณผู้ฟังอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเรากำลังอยู่กับอะไรกันแน่ฮะเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อนี้เนี่ยพี่มาร์คเขาบอกไว้ว่าไม่ต้องเชื่อว่ามันเป็นความจริงไหมก็ได้นะครับแต่ถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่จะเชื่อนั้นน่ะมันเป็นประโยชน์กับเราหรือเปล่านะครับมีเรื่องเล่านะครับเล่าให้ฟังว่ามีผู้ชาย2คนนั่งคุยกันครับคุณผู้ฟังคนแรกเนี่ยเขาเล่านะครับว่าคืนนึงเนี่ยเขาอยู่ท่ามกลางป่านะครับป่าในขั้วโลกนะครับอากาศหนาวมากจนเขาเนี่ยแทบจะแบบขาดใจตายเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เขาอบอุ่นได้นะครับณวินาทีนั้นนะครับเขาก็นึกถึงพระเจ้าครับแล้วเขาก็บอกว่าสวดมนต์ภาวนานะครับบอกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงเนี่ยผมขอร้องนะครับให้ท่านลงมาช่วยผมแล้วผมจะสัญญาเลยว่าผมจะเชื่อท่านตลอดไป นะครับพอเขาพูดจบปุ๊บผู้ชายอีกคนนึงที่นั่งอยู่ข้างก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่ไงแกก็อยู่ตรงนี้แล้วแสดงว่าชัดเจนเลยว่าคืนนั้นพระเจ้าช่วยแกแน่นอนนะครับผู้ชายคนแรกบอกว่าไม่เว้ยไม่ใช่พระเจ้าเพราะว่าหลังจากที่เขาสวดอ้อนวอนเสร็จแล้วเนี่ยคนที่โผล่มาเนี่ยคือชาวเอสกิโมที่เดินผ่านมาต่างแถวนั้นต่างหากนะครับที่พาเขาเนี่ยกลับมาจากที่นั่นได้นะครับฟังดูเป็นเรื่องราวเดียวกันเลยนะครับแต่2คนเนี่ยเลือกที่จะเชื่อต่างกันครับคุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะเคยได้ยินหรือว่าพบเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยพอเราใช้อินเทอร์เน็ตในยุคนี้นะครับเราก็แทบจะรู้เลยนะครับว่าข้อมูลหรือว่าความเชื่ออะไรก็ตามบนโลกใบนี้เนี่ยมันสามารถเอามาถกเถียงกันต่อแบบที่แต่ละคนก็จะมีมุมของตัวเองกันนะครับอย่างเช่นต้องเรียนสูงๆนะถึงจะมีงานที่ดีทำนะครับซึ่งความคิดนี้เนี่ยบางคนเขาก็อาจจะเห็นอีกแบบนึงนะครับหรือความคิดที่บอกว่าต้องเก็บเงินไว้เยอะๆอนาคตจะได้สบายนะครับอันนี้ก็มีความคิดแบบอื่นที่ถกขึ้นมาได้อีกนะครับเธอซื่อสัตย์แล้วก็รักษาสัญญาสิแล้วเธอจะมีความรักที่ดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อหรือความเห็นที่อาจจะมีคนเขาได้ยินแล้วก็พูดว่าก็ไม่แน่หรือเปล่านะนะครับพี่มาร์กเนี่ยแกไม่ได้เจาะลึกลงไปเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องศาสนาหรือว่าอะไรนะครับแค่อยากจะบอกว่าทุกๆความคิดนะครับความจริงหรือว่าความเชื่อเนี่ยที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เลือกที่จะเชื่อบางอย่างอยู่ดีบ้างก็มีเหตุผลรองรับนะครับบ้างก็ไม่มีนะครับสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดจนถึงทุกวันนี้นะครับทำให้เรามีชีวิตในวันนี้ครับซึ่งบางสิ่งที่เราเชื่อนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยเราครับมันซ้ำเติมเราด้วยซะมากกว่ามันมีบางความเชื่อนะครับที่มันมีอคติซ่อนอยู่ในนั้นครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคนที่เชื่อว่าตัวเองหน้าตาไม่ดีครับเขาก็จะรู้สึกว่ามีแต่คนสังเกตถึงความไม่สวยไม่หล่อของเขานะครับแล้วก็คิดว่าทุกคนปฏิบัติกับเขาไม่ดีเลยเพราะว่าเขาหน้าตาไม่ดีนะครับเขาจะไม่ได้สังเกตเห็นถึงคนที่พยายามทำดีกับเขาเลยครับคนที่คิดว่าคนอื่นไม่ฉลาดนะครับเขาก็จะสังเกตเห็นแต่ข้อบกพร่องของคนอื่นครับแทนที่จะเห็นศักยภาพการทำงานที่พวกเขาพยายามทำกันอยู่นะครับพี่มาร์กเนี่ยนอกจากแกเป็นนักเขียนแล้วนะครับแกก็ยังเป็นเดทติ้งโค้ชนะครับอารมณ์เหมือนผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพบรักหาคู่อะไรประมาณนี้นะครับที่จะต้องเดินทางไปพบกับลูกค้าต่างๆที่เขามีปัญหาในด้านนี้นะครับซึ่งเขาพบว่าหลายครั้งนะครับที่เขาไปพบลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเริ่มต้นกับใครสักคนเนี่ยเวลาไปเจอตัวจริงแล้วเนี่ยคนที่ไปเจอลูกค้าส่วนใหญ่นะครับหน้าตาดีการศึกษาดีมีหน้าที่การทำงานที่ดีนะครับแต่งตัวดีจนเขาต้องถามกับตัวเองนะครับว่าคนแบบนี้นี่ต้องพึ่งอะไรกับเขาด้วยหรอนะเขามีปัญหาอะไรกันนะครับซึ่งหลังจากที่ไปนั่งคุยกับลูกค้าเหล่านี้นะครับคนเหล่านี้มักจะเชื่อว่าเขาเป็นคนไม่มีเสน่ห์แล้วก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรเลยแต่ในขณะที่พี่มาร์กนั่งคุยกับลูกค้านะครับก็มีสาวๆรอบโต๊ะเนี่ยคอยชำเลืองหาแล้วก็ส่งซิกอารมณ์เหมือนคล้ายๆจะแบบแอลนะฮะจะจีบแต่ในสายตาของผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็เห็นแค่ว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรในตัวเขาเลยนะครับไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาเคยเจอมานะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกกับตัวเองด้วยที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้ฮะหลายครั้งนะครับที่ปัญหาของเราเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาครับแต่มันคืออาการของการเชื่อในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองครับคุณผู้ฟังมันไม่ได้จำเป็นหรอกนะครับว่าสิ่งที่เราเชื่อมันจะจริงหรือไม่จริงแต่มันสำคัญที่ว่าพอเราเชื่อแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเราหรือเปล่าการเชื่อว่าเราหน้าตาไม่ดีนะครับไม่น่าสนใจอาจจะเป็นความจริงหรือความไม่จริงก็ได้มันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับซึ่งมันไม่สามารถพิสูจน์ได้จากปากของคนไม่กี่คนนะครับแล้วทำไมเราไม่ลองคิดว่ามันไม่จริงดูบ้างฮะเราจะสูญเสียอะไรจากการคิดแบบนั้นเหรอครับคิดว่าเราก็ไม่ได้หน้าตาไม่ดีนะจริงอยู่นะครับการเลือกที่จะเปลี่ยนความเชื่อหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากสิ่งที่เราเคยเชื่อมาหนักแน่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับมันยากแล้วมันก็ใช้เวลาครับแต่พี่มาร์กแกบอกว่าไม่ต้องรีบหวังผลครับค่อยๆหว่านเมล็ดมันลงไปครั้งหน้าที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองโง่จังเลยหรือว่าเราไม่เอาไหนเนี่ยลองคิดดูอีกทีนะครับว่าคิดแบบนี้เนี่ยแล้วมันได้อะไรขึ้นมาบ้างครับครั้งต่อไปที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอครับไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรบางอย่างที่คุณหวังเอาไว้ลองคิดดูอีกทีนะครับว่าคิดแบบนั้นแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีแรงทำอะไรต่อไปหรือเปล่าอย่างที่เขาบอกนะครับว่ามันไม่ได้สำคัญว่ามันจริงหรือไม่จริงครับเพราะว่ามันไม่มีใครสามารถมายืนยันได้แน่นอนถึงสิ่งนั้น แล้วทำไมถึงไม่เลือกที่จะเชื่อในแบบที่พอเชื่อแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีแรงเดินหน้าต่อไปดูครับและนี่คือ3ความคิดที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณที่ผมเอามาเล่าจากบทความของคุณมาร์คแมนสันนะครับสรุปกันอีกทีก็แล้วกันนะครับมีทั้งหมด3ข้อเนาะข้อแรกนะครับ The True Mind นะครับฝึกแยกจิตยุกยิกกับจิตสังเกตอย่างที่2ครับตั้งคำถาม 80-20 กับชีวิตตัวเองดูครับและสุดท้ายนะครับที่ผมเพิ่งเล่าจบไปนะครับมันไม่ได้สำคัญว่าจริงหรือไม่นะครับแต่สำคัญว่าพอเชื่อแบบนั้นแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีพลังเดินต่อไปไหมไม่ได้หวังให้คุณเปลี่ยนอะไรครับแต่หวังว่าคุณและผมน่าจะได้มุมมองใหม่จาก3ความคิดนี้แล้วก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันในวันต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ